pamata, kā jau teicu, ir lieka lietot vārdu reforma, ja mēs stiprinām to sistēmu, kas Latvijā jau pastāv. Mēs vienojāmies, ka tuvākajā laikā tiksimies ar šī piketa organizētājiem, lai jau runātu par konkrētiem jautājumiem, lai nodalītu patiesību no mītiem. 2018. Gadā ir paredzēts veicināt pāreju uz modeli, kas jau tagad ir Latvijas Republikas likumdošanā un ko jau tagad īsteno liels skaits skolu.